Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2, za ponedeljak, 28. mart 2016. godine. Ja sam Ranko Stojilović. U prvom delu današnje emisije govorimo o najaktuelnijim kulturnim događajima, nakon čega sledi, kao i uvek ponedeljkom, tematski blok posvećen muzici Ars Sonora. U magazinskom delu najpre ćemo čuti koje predstave i glumci su pobrali nagrade na juče završenom pozorišnom festivalu Dani komedije u Jagodini. Zatim će biti reči o jednoj dokumentarnoj izložbi Vlada Divljan Evergreen, koja je u petak otvorena u Ustanovi kulture Parobrod. Govorit ćemo također i o jednoj tribini u Domu kulture Studentski grad. Naime, sinoć je u tom prostoru bilo reči o bliskosti i usamljenosti, a kao neka vrsta predloška ovom razgovoru bile su korišćene knjige iz psihološke edicije Imago izdavačke kuće Klio. Nakon toga se zvukom selimo u Niš, gde je na Fakultetu umetnosti predstavljena monografija muzikologa Jelene Cvetković, Imanentni sluh. Najavit ćemo i izložbu u Istorijskom muzeju Srbije pod nazivom I pre i posle i sada, autorsku izložbu profesora Čedomira Vasića, koja će biti otvorena možda nekih sat vremena nakon završetka naše današnje emisije, čiji prvi deo ćemo zapravo završiti, razume se, podsjećanjem na stvaralaštvo i glas prerano preminulog glumca Marinka Mačgalja. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o predstavi Opsena, izvedenoj na 13. Beogradskom festivalu igre, zatim o koncertima soprana Ljudmile Gros-Popović i pijanistkinje Jovane Nikolić. Biće reči i o prve dve etape 46. takmičenja muzičke omladine, na kojem se ove godine nadmeću mladi violinisti, kao i u jednoj tribini Centra za muzičku akciju, tribini posvećenoj kompoziciji Možda spava Rajka Maksimovića. Sa vama smo, dakle, sve do 16 sati i 55 minuta. Juče, 27. marta, na Svetski dan pozorišta, uručene su i nagrade na upravo završenom festivalu Dani komedije u Jagodini. Slušamo prilog Mire Knežević.
Stručni žiri 45. festivala Dani komedije, koji je ove godine radio u sastavu Raško Jovanović, predsjednik žirija, Branka Pujić, glumica, član žirija, i Živorad Đorđević, književni, također član žirija, doneli su sledeće odluke. Nagrada Mija Aleksić za najbolju predstavu dodeljena je Rodoljupcima u režiji i scenografiji Andraša Urbana, izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda. Statuetu Ćuran za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Nebojša Glogovac za ulogu Adama u predstavi Razbijeni krčak Heinricha von Klasta u izvođenju Jugoslavenskog dramskog pozorišta u režiji Igora Vuka Torbice. Ljubomir Bandović za ulogu Save Odžačara u predstavi Klaustrofobična komedija Dušana Kovačevića u izvođenju Zvezdara teatra i režiji Darka Bajića. Vladica Milosavljević za ulogu gospođe Marte Rul u predstavi Razbijeni krčak. Statuetu Ćuran za najbolje rediteljsko ostvarenje dodelili su Igoru Vuku Torbici za predstavu Razbijeni krčak. Nagradu za najbolju mladu glumicu dodelili su Neveni Ristić za ulogu Nine Herbert u predstavi Klaustrofobična komedija. Najbolji mladi glumac je Marko Janketić za ulogu Vuleta milicionera u istoimenoj predstavi. Nagradu Nikola Milić za najbolju epizodnu ulogu dodelili su Jovanu Toračkom za ulogu Žorža u predstavi Prso Remija Devoa u izvođenju Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina u režiji Olivere Đorđević. Nagradu za kostim dodelili su Jelisaveti Tatić-Čuturilo za predstavu predstavu Razbijeni krčak, za scenografiju Branku Hojniku za istu predstavu, a specijalnu nagradu za kolektivnu glumačku igru ansamblu predstave Rodoljupci. Nagrada Miodrag Petrović Čkalja za najsmešniju predstavu po oceni publike je predstava Klaustrofobična komedija Zvezdara teatra. Prosečna ocena publike je 4,83. U nedelju uveče upriličen je portret Ivana Bekjareva, glumca, inače ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog ćurana, nagrade za životno delo. Usledilo je svečano uručenje nagrada i predstava U čast nagrađenih Rucante Božidara Ljumovića u režiji Slavenka Saletovića Omladinskog pozorišta Dadov iz Beograda. Festivalska zastava je spuštena, čeka se 46. Anytime I know.
15 sati i 10 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Prošle nedelje u našim emisijama bilo je reči o igranom dokumentarnom filmu Nebeska tema Mladena Matičevića, filmu o životu i delu Vlade Divljana. Početak snimanja ovog filma zakazan je za april, a da Beograd nije zaboravio svog idola i večitog dečaka Vladu Divljana, potvrđuje izložba Vlada Divljan Evergreen, koja je u petak uveče otvorena u Ustanovi kulture Parobrod. Tamo je bila i Ana Vučković.
1958. Vlada Divljan rođen je 10. maja u Beogradu, u porodilištu Narodni front, otac Stevan, majka Mirjana. TV Beograd započinje program. Na Cvetnom trgu otvara se prvi supermarket u SFRJ. Osnovana je Evropska unija. Kod Minhena se srušio avion sa fudbalerima Manchestera. Darko Kraljić i Đuza Stojiljković snimaju melodiju Devojko mala, a Domenico Modugno Volare. Rođeni su Milan Mladenović, Michael Jackson, Prince i Madonna. Ovo je prva u nizu pločica koje stoje ispod fotografija na kojima vidimo Vladu Divljana iz različitih muzičkih i životnih faza. Vladu kakvog ga poznajemo, lepog, buntovnog, vedrog, nežnog. Ovaj postupak, nalik onom iz filma Grlom u jagude, pruža nam sentimentalni pogled unazad i još jednom povezuje sa vremenom u kome su nastale njegove najlepše pesme. Izložbu čine fotografije poznate javnosti, ali i one lične na kojima možemo videti Vladu iz Zdenka Kolara kao sasvim male dečake negde u Knez Danilovoj, Vladine školske, ali i porodične fotografije. Ali deo izložbe nisu samo fotografije, već i Vladina đačka knjižica, diploma Rudarsko-geološkog fakulteta, koju je posebno znakovito bilo gledati dok je išla pesma Patuljci, pasoš jednog emigranta, stare ploče. Tako će publika u narednih nedelju dana moći da upozna Vladu zvezdu, pesnika, emigranta, kompozitora, ali i nežnog muža i oca. Kako je nastajala ova izložba, govori njen autor Zlatko Crnogorac.
Arhivu smo skupili zahvaljujući pre svega Vladinoj supruzi Dini i zahvaljujući činjenici da su, da kažem, najveći darodavci ove izložbe bili dva značajna fotografa 80. godina, Goranka Matić i Zorica Bajin-Đukanović, i te dve, da kažem, fotografkinje, njihove slike Vlade Divljana i iz idola i nakon perioda idola čine okosnicu, da kažem, naše izložbe, paralelno sa privatnom arhivom fotografija koju nam je dala Dina, paralelno sa privatnom arhivom predmeta kao što je Vladin diplomski rad, pasoš, gitare i tako dalje. Manje više, naša izložba nije, da kažem, tela da bude pretenciozna i da bude u potpunosti, da kažem, ono, kapitalna u prikazivanju Vladine ličnosti tog vremena, nego je tela da bude, da kažem, jedna u nizu stvari koje će se desiti paralelno sa filmom, sa knjigom, i da bude u tom smislu prva i da, da kažem, donekle hronološki se osvrne na taj, da kažem, Vladin život, na godine, ne samo njegove i njegovih bendova, znači, nego i sve ono što je, da kažem, pop kultura bila u tih, da kažem, tri decenije njegovog stvaralaštva. Mi nismo ništa, da kažem, ono, izmišljali novo. Ovo je, da kažem, trend koji je i u svetu prisutan, kultura sećanja, dominantan trenutno galerijski ili muzejski ono koncept.
Otvaranju izložbe prisustvovali su supruga Dina, deca Pavle i Stevan, tast Dejan Đurović, ali i mnogobrojni prijatelji. Među njima bili su i članovi njegovog prvog benda, Zvuk ulice. Pre mini koncerta ovog benda, koji je oformljen pre 40 godina, prisutnima se obratio član Zvuka ulice, Kokan Popović.
Čujem reči kao što je sretno detinjstvo i bolja vremena. Čujem u intervjuima, čujem u razgovorima, pa sam samo hteo da kažem da je Vlada večeras tu, a mi se trudimo da nastavimo gde smo nekada stali. Vraćamo se osnaženi onome što smo nekada tako predano radili i voleli. Izvinjamo se, naravno, ako je ikad bila prilika da se bude emotivno prostići kao večeras. Znači, Vlada je naš, mi smo Vladini, jako dugo smo sarađivali, družili se, stvarali autorski, sticam okolnosti, pesme su moje, ali muzika je naša, bend je naša. Dragi Vlado, dok smo odrastali i dok smo skoro svi u većoj ili manjoj meri maštali o nekakvom svetu koji je dalek, veći, lepši i bolji od onog u kome smo živeli, nismo mogli ni da sanjamo da će doći dan kada uviđemo i najzad i razumemo da smo živeli u svetu koji je dalek, veći, lepši i bolji od ove u kome živimo danas. Volite tvoj zvuk ulice. Hvala.
Na izložbi upriličenoj saradnji Parobroda, rok muzeja, vladine porodice i prijatelja, bio je i novinar i muzički urednik Sloba Konjović.
Ja sam bio u dilemi da li ovo za vreme Idola vlada i potvrdili smo da jeste, to znači posle Zvuka ulice, to su već bili Idoli i to je bio možda da kažem naj kreativniji period, jer je nastao u jednom trenutku koji je bio prepun dešavanja i nije bilo lako izboriti se za identitet i za ime, ali je vlada sa Idolima to uspeo bukvalno preko noći. I ako sam mogao tu malo da pomognem, čast mi je i danas se osjećam ponosno zbog toga.
Izložba će trajati do 4. aprila, a doprinos očuvanju živog sećanja na Vladu Divljana daće i Dom kulture Studentski grad, gde će u sredu 30. marta biti održan program Sećanje na Vladu Divljana.
Znaš šta nedostaje ti
15:21. Da li smo postali bliži ili smo danas udaljeniji jedni od drugih nego ikada pre? To je samo jedno od pitanja koja su pokrenuta u okviru tribine pod nazivom o bliskosti i usamljenosti, koju su organizovali Dom kulture Studentski grad, zatim Studentsko savjetovalište Pričajmo o tome i izdavačka kuća Clio. Slušamo prilog koji je pripremila Tamara Krstić.
Povod za otvaranje tema koliko smo zaista bliski ili ukoliko u toj bliskosti osjećamo usamljenost, iako smo u stalnoj komunikaciji na socijalnim mrežama, kao i u životu, jesu dve knjige objavljene u psihološkoj ediciji izdavačke kuće Clio, koja je pokrenuta još 2008. godine. Reč je o knjigama Sherry Turkle Sami zajedno i knjizi Johna Cassiopa Usamljenost, o kojoj je govorio urednik edicije, dr. Aleksandar Dimitrijević.
Ljudi su napravljeni, verovatno evolucijono, verovatno kroz užasno dug period prilagođavanja, tako da budu socijalna bića. Napravljeni su tako da mogu da opstanu samo kroz kontakt sa drugim ljudima, da mogu da se razvijaju i uče i čak da budu srećni, zdravi i mentalno zdravi samo kroz socijalne odnose koji nisu čak u potpunosti površni. Čak nije dovoljno da imate 50 drugara, a da ni sa kim ne razgovarate o nekim stvarima koje su vam emocionalno, intimno vrlo važne. Kad se ovo kaže, usamljenost je neka vrsta toksina, neka vrsta otrova za vaše mentalno zdravlje i dobrobit. Što god ste više socijalno izolovani, više će biti nekih štetnih posljedica za vaš razvoj, kreativnost, kvalitet života itd. itd. Ja sam mislio da je to tema o kojoj je vrlo važno govoriti u Srbiji 2014. 15. 16. godine, da se ljudi osjećaju sve usamljenije ili da moraju da uče o novim oblicima socijalnih odnosa, da moraju, posebno ljudi, recimo moje i starije generacije, da nauče kako se sad komunicira na socijalnim mrežama. I nadao sam se da će ta knjiga biti relevantna, da će nas podstaći da razmišljamo o tome da li svako od nas ima taj problem i kako bi ga mogao prevazići i da li mi kao zajednica, kao društvo, sve dublje tonemo u taj problem i da li onda kao zajednica možemo da uradimo nešto da to prevazićemo.
John Cassiopo je inače direktor Centra za kognitivnu neuronauku i istaknuti profesor na Univerzitetu u Chicagu. Shirley Turkle, autorka knjige Sami zajedno, je klinički psiholog, a više od 3 decenije izučava naše promenljive veze sa digitalnom kulturom, prikazujući kako mobilne tehnologije, socijalne mreže i humanoidna robotika menjaju naš rad, porodicu i identitet. U podnaslovu knjige Sami zajedno postavlja se pitanje zašto očekujemo više od tehnologije nego jedni od drugih, na koje pokušava da odgovori dr. Biljana Stanković, asistentkinja na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta i prevodilac ove knjige.
Prvi deo knjige se tiče toga da smo veoma spremni i u stanju da prihvatimo nešto što nije čovek i nešto što zapravo ne može da nas razume ili da reaguje na naše stanje i emocije, da prihvatimo to kao čoveka, odnosno da izgradimo interpersonalne socijalne odnose sa neživim stvorenjima. Drugi deo knjige je komplementaran na određen način, dakle on pokriva teme koje su nam mnogo bliskije i posebno su nam sada bliske nakon nekoliko godina od objavljivanja knjige. To su teme društvenih mreža, tih posrednih komunikacija, zatim virtualnih okruženja i igranja igara ili virtualnih svetova kao što je Second Life, u kome ljudi provode dosta vremena i gde uspostavljaju neke stvarne odnose u nekom smislu, dakle odnose koji su im značajni i kojima se posvećuju i slično. I ono oko čega se autorka brine jeste da li će naredne generacije, ali čak ne ni naredne generacije, ono što ona prepoznaje jeste da postoji mnogo veća sličnost između odraslih i dece, odnosno tih digitalnih urođenika, kako ih zove, nego što uglavnom mislimo. Dakle, da li će naredne generacije i stariji članovi ove naše generacije, da li će biti sposobni, dovoljno kompetentni i dovoljno spremni da bez anksioznosti ulaze u neposredne odnose koji imaju svoje rizike, svoje iznenađenje, gde ne možemo da budemo savršeno pripremljeni, gde ljudi mogu da nas vide i na načine koji nam, gde mi ne možemo da manipulišemo ili da prikrijemo neke stvari i slično. Dakle, mnogo smo izloženi. U isto vrijeme ona prepoznaje da ta kontrola i ugodnost i to što možemo da kontrolišemo rizike koje sa sobom nosi komunikacija, da druga strana tog novčića jeste to što ne možemo ni da dobijemo od komunikacije onoliko koliko smo mogli da dobijemo ranije i koliko možemo da dobijemo kad je ona kompleksna, neposredna, dugotrajna, sa velikim ulaganjima i sa rizicima i sa problemima koji se prevazilaze, a to je da takva komunikacija nije dovoljno emotivno ispunjujuća i da to vodi usamljenosti u savremenom svetu.
Knjige Usamljenosti i sami zajedno otvorile su i mnogobrojna pitanja, među kojima je kako prihvatiti sopstvenu usamljenost, kako nas usamljenost menja, šta možemo iz nje da naučimo, da li smo zaista postali bliži ili smo danas dalji neko ikada pre. Dr. Aleksandar Dimitrijević i dr. Biljana Stanković pokušali su da mnogobrojnoj publici odgovore na ova pitanja kao psiholozi.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Someone that you might know. Hold me close.
Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15. sati i 33 minuta. Na Fakultetu umetnosti u Nišu, u čijem je izdanju inače i objavljena, predstavljena je monografija Imanentni sluh i recepcija muzike, autorke Jelene Cvetković, profesorke pomenutog fakulteta. Ova monografija, pored pedagoške namene, ima i značaj za bolje razumevanje savremenog muzičkog stvaralaštva. Opširnije u prilogu našeg dopisnika iz Niša, Zorana Velikinca.
U ovoj studiji fenomeni imanentnog sluha i recepcije u muzici razmatrani su s aspekta njihovog razvojnog potencijala koji je od suštinske važnosti za muzičko-obrazovni proces. Ali ova monografija nema samo pedagoški značaj, smatra njen recenzent dr. Ivana Drobni.
Meni je u samoj knjizi, prosto kao nekome ko se bavi razvojem muzičkog sluha i muzičke pismenosti, jako bitan taj detalj da se autorka bavila imanentnim sluhom, a imanentni sluh je nešto što kada pričate sa solfeđistima ili sa ljudima koji nisu dovoljno teorijski potkovani, uglavnom svodi na to da oni pričaju o nekakvom unutrašnjem sluhu i nečem potpuno apstraktnom. Tako da je Jelena Cvetković u svom istraživanju vrlo uspešno definisala i za sva vremena završila priču o tome kako ćemo šta da zovemo, bar kad je reč o tipovima muzičkog sluha, a pogotovo o imanentnom. Imanentni sluh ili aktivna, namerna, auditivna imaginacija, kako kaže autorka, pošto je sada citiram, odnosi se na proces formiranja mentalnih slika dok se muzika ili zvuk uopšte pažljivo slušaju. On se javlja kao posljedica dugotrajnog taloženja zvučnih percepcija, zamišljanja, slušanja i opažanja tonova, predstavljajući oblik zvučne mašte, imaginacije i mentalne igre u glavi. Znači, to je ono kad mi zamišljamo kako nam nešto zvuči, bilo šta da je, može da bude neka melodija koju volimo, neka etida koju smišljamo, nešto što treba da analiziramo muzički, znači užasno važna kategorija muzičkog sluha. To o čemu je Jelena govorila je u suštini temelj muzičke nastave, ne samo nastave muzičke kulture, nego temelj na kojem počiva razvoj muzičke pismenosti, jer svi se mi nadograđujemo na te neke zvučne naslage koje taložimo u sebi godinama od najranijeg detinjstva, pa se to kasnije razvija i modifikuje. Ja na kraju moram da dodam još da ovu knjigu nipošto ne treba posmatrati kao delo namenjeno isključivo muzičkim pedagozima, već ja bih rekla potpuno ravnopravno i muzikolozima, čija je prvenstvena obaveza da savremenu muziku promovišu i pronađu način kako da je približe da kažem, prostečnom slušalcu.
Ova monografija je proizašla iz doktorata Jelene Cvetković, koja će, kako kaže, nastaviti sa naučno-istraživačkim radom iz ove oblasti.
Prva stvar na koju sam naišla u samom početku i koja je postala najistinitija moguća kada sam završila čitav ovaj svoj projekat, bila je poznata izreka Isaka Njutona da je to što znamo kapljica, ono što ne znamo more. I tek kad sam završila svoj rad, shvatila sam da je to zaista tako i da tek nakon ovoga i nakon svoje prve knjige dobijete želju da pišete dalje i da produbljujete znanja koje ste stekli pišući svoju prvu monografiju. Ono što je važno da kažem vama kao budućim, nadam se, čitaocima, jeste da ćete verovatno kroz pažljivo čitanje svih tekstova koji se nalaze ovde primetiti da su vrlo često date naznake koje upućuju čitaoce na neko dalje promišljanje i na neka dalja analitička istraživanja. To je samo dokaz da je ova problematika kojom sam se bavila u monografiji zaista široka i obimna i da prosto margine obima monografije nisu dozvoljavale da se sve ti materijali nađu ovde i naravno da postoji još mnogo toga što možemo svi zajedno da iznalazimo i da pronalazimo na ovoj našoj divnoj nauci koja se zove muzička umetnost.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Thank you.
slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Večeras će u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu biti svečano otvorena izložba interesantnog naziva I pre, I posle, I sada, autora profesora Čedomira Vasića, slikara I višemedijskog umetnika. Izložba je plod višegodišnje saradnje profesora Vasića sa Istorijskim muzejom Srbije I kroz izložena stvarenja u ambijentu ove muzejske ustanove bit će, kako je najavljeno, pokrenut dijalog sa publikom I otvoren prostor kroz pregled jedne lične umetnikove istorije za drugačije sagledavanje tokova kolektivne prošlosti. Naslov izložbe, inspirisan Borgesovim stihovima iz pesme Zagonetke, ukazuje na slojevitu I kompleksnu strukturu I konceptualne sadržaje izložbe, a o tome kako je zamišljeno da se kroz potragu za vremenom, kontinuitetom I sećanjem iščitava lična I profesionalna istorija, govori autor Čedomir Vasić.
Treba imati u vidu da je ideja za ovu izložbu I način na koji je ona napravljena vezana pre svega za muzej, to je istorijski muzej Srbije svakako. Na taj način to mesto samo po sebi već određuje ili zahteva nekakvu vrstu dijaloga. I ta ideja da pravim izložbu prema prostoru u kome se ona odvija, mislim da je nešto što je prisutno već jedan broj godina, 20 godina možda I više, u onome što radim I zbog toga je I ta ideja vremena, prolaznog vremena, možemo da kažemo I suština ove izložbe. To prolazno vreme odvija se u nečemu što zovemo istorijski događaj. Ali istorijski događaji se odvijaju I prestaju da budu I postaju ono što zovemo istorija. Dakle, na neki način se vezuju za onu čuvenu Ciceronovu misao o istoriji koja govori da je istorija pre svega svedok vremena, da je svetlost istine, da je I učiteljica života I na kraju vesnik davnine, odnosno prošlosti.
Koordinatorka izložbe je viša kustoskinja magistar Katarina Mitrović, koja posebno podlači Vasićevo otvoreno poigravanje sa mehanizmima institucionalizovanog zvaničnog javnog sećanja, identitetskih politika jednog društva I kolektivne svesti. Ova, u izvesnom smislu, retrospektivna izložba bi mogla da se shvati I kao dopuna istorizaciji umetnika koja je nedavno učinjena I kroz monografiju o Čedomiru Vasiću u autorstvu Gordane Stanišić iz Narodnog muzeja, ističe Katarina Mitrović.
Ovo je prva lična izložba Čedomira Vasića, u smislu da se ovde, na ovoj izložbi Čedomir Vasić prvi put bavi sobom, sobom kao pojedincem I sobom kao umetnikom. Dakle, on ovde nije ulozi istraživača istorije, već istraživača vlastite istorije. I to je na neki način, moram to isto sada da napomenem, neka logični nastavak, ova služba se inače jako dugo priprema, logičan nastavak neke pokušaje vlastite istorizacije, ako smijem tako da kažem. Znači, izložba jeste retrospektivna, ali ne u smislu totalna I kao što inače u radu Čedomira Vasića nema totalnih I zaključnih priča I velikih narativa. Ova izložba zapravo predstavlja neku vrstu kritičke ili autoironijske, ako možemo tako da kažemo, distancu u odnosu na vlastitu umetničku biografiju. I u tom smislu selekcija jeste fokusirana, to moram da kažem, na filmografiju I videografiju Čedomira Vasića. I zato ima jedan od naslova, isto taj vrstu neodređenosti ili nedorečenosti možemo da primetimo u samom naslovu. Znači izložba ima naslov I pre I posle I sada, pa pokretne slike, pa nacrt za jednu retrospektivu. Dakle, ta vrsta neodređenosti I nedovršenosti jeste programirana I u tom smislu predstavlja neku jedan da kažemo, od koncepcijskih stožera izložbe. Dakle, publika će moći da vidi jednu, da kažem, izbor iz filmografije I videografije, kao I prvi put ovde sada će biti izloženi predmeti koji zapravo svedoče o istoriji samog Čedomira Vasića I njegove kroz predmete koji su pripadali njemu lično I članovima njegove porodice.
Pored ličnih predmeta u vitrinama, zatim izbora iz video radova I filmskih zapisa, ali I uređaja za snimanje tih slika, izložene su I različite novine, I to u kombinaciji naslovnih strana, koje prikazuju najvažnije događaje određenog vremena, I rubrika kulture, gde su, često krajnje marginalno, u formi crtica ili najava, beležene I umetničke aktivnosti Čedomira Vasića. Mesto ovih novina je simbolički na podu, po kojem posetilac gazi krećući se kroz izložbeni prostor. Ovo program proklamirano istovremeno gaženje i čitanje u vezi je sa našim odnosom prema istoriji, pa i medijskoj arheologiji. Sučeljavajući različite binarne opozicije, dakle lično i profesionalno, privatno i javno lice, ovom izložbom profesor Vasić preispituje i vlastiti umetnički status i identitet, kaže Katarina Mitrović.
Mislim da se ovde radi o ideji da se relativizacijom zapravo svih nekih elemenata koji mi smatramo da su jako važni u konstituisanju ili ličnog ili javnog sećanja, zapravo osvesti apsurdi u stvari koji su zapravo jedina stalnost se nama dešavaju. Da li u našim ličnim istorijama ili opet u nekim kolektivnim ili ako ćemo opet da prebacimo opet na tu ambivalenciju između ličnog i političkog i između privatnog i javnog ili opet između pojedinačnog ili opšteg, odnosno univerzalnog. Mislim da su to neke linije u stvari koje povezuju delovanje Čedomira Vasića i koje su prisutne i ovde na ovoj izložbi.
Multimedijalnu izložbu i pre i posle i sada Čedomira Vasića u Istorijskom muzeju Srbije na Trgu Nikole Pašića večeras će u 18 časova, nakon uvodne reči autora, otvoriti direktorka muzeja Dušica Bojić.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Inside, girl, when you get here, You see how insincere your ways have been. I fill you up with all my love, and then you drink me in.
Radio Beograd 2.
U subotu je u Beogradu, posle teške bolesti, u 37. godini preminuo poznati pozorišni, filmski i televizijski glumac Marinko Mačgalj. Rođen je 21. avgusta 1978. godine u Kotoru. Glumu je upisao i završio u klasi profesorki Gordane Marić na Fakultetu dramskih umetnosti, u klasi u kojoj su između ostalih bili i Tamara Krcunović, Jelena Stupljanin i Vanja Ejdus. Mačgalj je bio stalni član ansambla pozorišta Atelje 212 od 2012. godine i na sceni ovog pozorišta odigrao je uloge u predstavama 7,5, Zbogom SFRJ, Sveti Georgije ubiva Ždahu, u kojoj je briljirao u ulozi ratnog invalida, švercera i ljubavnika Gavrila Vukovića. Usledile su uloge u novim predstavama Avgust u okrugu Osage i Kazimir i Karolina, u kojima je jarko i živopisno tumačio uloge Stiva Heidebrehta i kriminalnog tipa Merkla Franca. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu ostvario je zapažene uloge u predstavama Hamlet, Govornica, Molijer, Kako vam drago, Zapisi iz podzemlja, Iz junačkog života građanstva, a nezaboravna je njegova rola u predstavi Šine, koja je godinama na repertoaru i spada u red publici omiljenih. U Bitev teatru igrao je u predstavama Fake porno i Fake book, a u Narodnom pozorištu bio je autentični Hasan Aga u tandemu sa drugaricom sa klase Vanjom Ejdus. U ustanovi kulture Vuk Karadžić igrao je u Sablji Dimiski, u pozorištu Slavije u Prevrtaču, a u Dadovu u predstavi Zajedno sami. Bio je nežan i sanjiv Paul Vardžak u Madlenijanumu, u Doručku kod Tifanija, melodrami u kojoj je delio scenu sa svojom Holly Golightly, majkom svoje kćerke Sare, Dubravkom Mijatović. Pozorišna publika poslednji put ga je gledala upravo na ovoj sceni, u predstavi Male tajne Gorana Markovića prošle godine. Najšira javnost upoznala ga je u ulogama u televizijskim serijama Lisice, Karađorđe i pozorište, Ne daj se Nina, Pevaj brate, Moj rođak sa sela, Na slovo na slovo, ali ga je, čini se, najviše volela kao Safeta u Ranjenom orlu i Čedu Velju u Crnom gruji. Nije dočekao emitovanje serije Deutsch Cafe, koju je, iako bolestan, snimao prošle godine. Na velikom platnu zablistao je u Crnom gruji i Kamenu mudrosti i filmu Moj drug crni u nobu. Bio je član muzičkog dua Flamingos.
Ja sam završio školu ovde i upisao Fakultet dramskih umetnosti posle treće godine gimnazije kod profesorke Goce Marić i primljeno je nas desetoro. Iz prvog pokušaja, da, ono, mislio sam, pošto sam ja već bio godinu dana u Dadovu, u omladinskom pozorištu Dadovu. A mene je od uvek privlačilo to kao da ja budem glumac, nešto znam. Kad god bi me neko pitao ili u školi ili kad smo pisali ono sastave, šta će biti kad poraste. Ja sam to pisao, ono. Znam, bilo u petom osnovne ta neka tema, ja sam to napisao.
Komemoracija prerano preminulom glumcu biće održana sutra u 11 časova na sceni Mira Trajlović u njegovom ateljeu 212. Biće sahranjen istog dana na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Ostaće upamćen po dobrim ulogama, vedrini, markantnoj pojavi, ali i muzičkom talentu.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Moli me, moli,
ako te ne boli. The Frajle, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Pre ili kasnije. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević u prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo emisije Kulturni krugovi, sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koji danas uređuje Ivana Komadina.
Ars Sonora.
Godine iskustva sa Beogradskim festivalom igre i ogromnim interesovanjem publike koje pobuđuje, naveo je, čini se, velike organizatore koncerata u Beogradu da se u vreme trajanja ove manifestacije povuku u drugi plan i ne dovode publiku koja je velikim delom zajednička pred dilemu čega da se odreknu. Tako je, na primjer, u okviru svojih projekata decentralizacije umetnosti orkestar Beogradske filharmonije otišao na turneju po jugu Srbije, gde će u naredna tri dana održati koncerte u Vranju, Leskovcu i Aleksincu. Istovremeno, 46. takmičenje muzičke omladine, na kojem se ove godine nadmeću mladi violinisti, okupiralo je dvoranu Kolačeve zadužbine još od ponedeljka. Nakon svečanog otvaranja, bina je prepuštena mladim takmičarima. Oni koji su uspešno prošli kroz prvu i drugu etapu takmičenja nastupit će večeras i sutra u završnici ovog uglednog konkursa. Ako izuzmemo one koji prate ovo takmičenje sa zavidnom tradicijom, pažnju muzičke publike u Beogradu protekle nedelje privlačili su koncerti po manjim dvoranama. U Studentskom kulturnom centru u utorak je nastupio jedan neobičan trio, sopran Ljudmila Gros Popović, pijanista Dejan Subotić i hornista Igor Lazić. Sutradan u Italijanskom institutu za kulturu koncert je održala sopran Milica Stojadinović uz klavirsku saradnju Silvana Zabea. U četvrtak je u svečanoj sali Skupštine grada recital imala pijanistkinja Jovana Nikolić, a uporedo sa tim u Udruženju kompozitora Srbije održana je tribina posvećena kompoziciji Možda spava, to je jedna među srpskim kompozitorima Rajka Maksimovića. Nagrada Jovan Ćirilov, tragalac za novim Beogradskog festivala igre, u četvrtak je uručena češkom koreografu Jiržiju Kilijanu nakon njegove predstave Istočna senka. U subotu je u sali Beogradskog dramskog pozorišta nastupila još jedna češka trupa 420 People sa predstavom Opsena. Na početku tematskog bloka Ars Sonora slušamo prilog koji ovom događaju pripremila koleginica Ana Ćirica.
Jezgro češke trupe 420 People, 420 ljudi, čine plesačica Nataša Novotna i koreograf i plesač Vaclav Kuneš, umetnici koji su vezani za jednu od najprestižnijih kompanija umetničke igre na svetu, u kojoj intenzivna saradnja sa vodećim svetskim koreografima dostiže vrhunac, holandski plesni teatar. Kako sami kažu, njihov san je da iskustvo stečeno u samom vrhu svetske igre predstave i u svojoj zemlji, da ga podele sa drugim igračima, ali i sa publikom. Kompaniju su osnovali 2007. godine, a već prvim radovima skrenuli su pažnju evropske publike i kritike i osvojili značajne nagrade i turneje po Francuskoj, Španiji, Poljskoj, Nemačkoj, Rusiji i Kipru. Predstavu Opsena izvelo je 7 plesača, a specijalni gost, naš glumac Branislav Trifunović, bio je svojevrsni voditelj ili diskretni narator. Impresivnu koreografiju i dizajn scene potpisuje Vaclav Kuneš, Lukaš Jirička upečatljivu dramaturgiju. Praški modni dizajnerski tandem Ana Tuškova i Radka Sirkova, koji kreira pod etiketom brenda Četi, bio je zadužen za kostim, Jan Mičoh za dizajn svetla, a Pavel Hejni za fotografiju. Muziku, koja je pored igrača ostavila i najsnažniji utisak na prisutne, dograđujući nevidljive emocije, komponovao je kanadski autor Owen Belton, inače dobitnik nagrade Dora Mavor, koji je publici poznat i po saradnji sa čuvenom kanadskom koreografkinjom Crystal Pite. 41-godišnji koreograf Vaclav Kuneš, koji je sarađivao sa velikim imenima poput Jiržija Kilijana, Vilijama Forsajta, Ohadana Harina i drugim, kroz predstavu Opsena, premijerno izvedenu 2013. godine u Praškom nacionalnom teatru, iskazuje svoje fascinacije stand-up komedijom, gradeći, verovatno svaki put drugačije, komad koji vešto balansira između humora i unutrašnjeg sveta protagonista na sceni, dočaranog pre svega pokretom i muzikom. Iako je jedan od čestih aspekata stand-up komedije primena sopstvenih tragičnih priča izvođača i nezgoda začinjenih ili upakovanih u crni humor, ovo izvođenje dobilo je posebnu i jedinstvenu dimenziju, ali mora se naglasiti bez neprimerenog patosa. Da podsjetimo, predstava je odigrana onog dana kada nas je napustio glumac Marinko Mačgalj. Kritike publike o samom komadu bile su raznolike, a mi za ovu priliku izdvajamo jednu.
Predstava je bila divna, malo je bilo i potresno, u stvari ta čitava atmosfera i jako je bila bitna muzika u ovoj predstavi. Muzika je bila, kako da kažem, dramatična i na neki način davala ritam i plesu i tako. S druge strane, sam taj događaj danas da je jedan glumac otišao sa naše scene iz, kako da kažem, svi se osjećamo potrešeno zbog toga, i sama ta situacija je na neki način dala neku vrstu tona i voditelj je sam pomenuo da oni kao kolege osjećaju neku vrstu bola i nedostatka, a i mi kao publika smo istovremeno, bez obzira koliko je ovaj ples sam bio dramatičan i žestok, dodatno sa ovom nekom osjećajnošću i sa ovom emocijom doživjeli još dramatičnije sam taj modern ples koji pokazuje neverovatnu snagu tela, ali isto tako pokazuje tu osjetljivost duha i bića, i kroz sam taj pokret se vidi jedna dramatika vremena. Verovatno i sam ceo dan je bio tako, kako da kažem, jedna vrsta neke promene odnose prema stvarima, pa evo sada verovatno je u stvari i nekako najpravednije da kažemo da je ovaj današnji događaj imao tu vrstu značaja, da smo jako zadovoljni što smo ga u stvari propratili, što smo bili deo toga i što smo mogli da povežemo u stvari umetnost i jedno trajanje u životu ljudi i koliko u stvari čovek ima snage i mogućnosti da sebe da i da pokaže da postoji i koliko je to jako značajno svima koji to primećuju, gledaju, i za umetnike, a i za one koji su deo gledališta, to jest prate umetnost kao bitne događaje iz svoga života.
Komadom Opsena se suštinski ukazuje na napor koji svako od nas, manje ili više, svakodnevno ulaže da se sakrije iza smeha. Mi, dakle, ne samo da sebe dovodimo u zabludu, već istovremeno uporno pokušavamo da zavaramo i sve oko nas. Vaclav Kuneš na završetku jasno postavlja brutalna pitanja. Koliko smo daleko spremni da idemo u potrebi za adrenalinom koji se stvara tim procesom? Gde su granice zbog kojih namerno pravimo greške samo da bi ocenili naše živote? I iznad svega, zbog čega to uopšte radimo? Možda je u tom kontekstu najbolji opis ovog komada dao Dance Zone magazin, u kome se navodi sledeće. Više od jednog sata igre, šale i intimnosti, Opsena je rukavica bačena u lice. U zaključku predstave, naoružani humorom, vreme je da sebe izazovemo na dvoboj.
Kako vam se sviđa ovdje sve? Znate da je Saša juče izručio da primi injekcije? Pa je Zuzika se razvela prije 5 dana. Meni je danas umro prijatelj i kolega. A mi smo ipak došli da zavoljamo. To je posao. I to je potpuno normalno. Samo nikad nije fair. Vi hoćete da gledate lepu predstavu. Da li vas nikad ne zanimaju naše priče, to je potpuno normalno. To je kao Opsena, vi vidite ono što želite da vidite. I onda se mi pitamo što mi radimo ovaj posao. Zato što imamo strast. Zato što volimo da delimo. Kako biste vi samo malo više energije dali. To je normalno. Mi smo tu.
Trio nestandardnog sastava sopran, horna i klavir nije utorak prvi put nastupio u sali Studentskog kulturnog centra. Pažljivi slušalci tematskog bloka Ars Sonora izvesno će se setiti njihovog koncerta održanog 1. jula pre 2 godine, naravno sa sasvim drugačijim programom. O najnovijem koncertu Trija Gros Lazić Subotić govori kolega Radoš Mitrović.
Neobičan kamerni sastav, hornist Igora Lazića, pijanist Dejana Subotića i vokalne solistkinje Ljudmile Gros-Popović, predstavio se publici u sali Studentskog kulturnog centra zanimljivo osmišljenim programom sa kraćim, ali efektnim delima. Neobičan, zato što smo retko u prilici da čujemo jedan limeni duvački instrument, a posebno hornu, kao pratnju solo pesama. Ispostavilo se, međutim, da je upravo ovaj instrument bio ključan za stvaranje atmosfere koncerta, melodijski podcrtavajući vokalnu deonicu, ali i obezbeđujući gotovo eteričan harmonski fon u okviru opšte zvučne slike. Trio koji čine iskusni muzičari zaposleni na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu predstavio se interpretacijama dela Debussyja, Massenea, Gliera i Ippolitova Ivanova. Zajednička nit svih kompozicija koje smo čuli jeste izraz koji pronalazi svoju ishodišnu tačku u impresionizmu i romantični karakter često sa primesama nostalgije i tragike. Program je inače bio podeljen na dva dela, pri čemu su se u prvom našle solo pesme na francuskom, a u drugom na ruskom jeziku. Mali predah između vokalno-instrumentalnih kompozicija bila su izvođenja Glierovog tužnog valcera i nokturna za hornu i klavir. Ono što se može generalno reći za nastup Lazića i Subotića jeste da su oni uspeli da uspostave veoma dobar zvučni odnos sa vokalnom solistkinjom, ostajući u drugom planu, ali sa povremenim istupanjima onda kada je to bilo neophodno. Pijanista Dejan Subotić je tonski besprekornim sviranjem vešto kontrolisao tempo i karakter trija, praktično zauzimajući vodeću ulogu u ansamblu. Svoju virtuoznost ovaj muzičar je pak mogao da pokaže u Debussyjevoj pesmi Lutke, u kojoj klavir ima zahtevan i efektan part. Sa druge strane, Igor Lazić se predstavio u veoma dobrom svetlu, pokazavši da bolna tačka naših orkestara, horna, može da zvuči izuzetno jasno i precizno. Nežan zvuk horne posebno je došao do izražaja u Glierovom tužnom valceru, u kome ovaj instrument ima solističku ulogu. Zapravo, Lazić se veoma dobro snalazi u zadacima koji su se našli pred njim, a pre svega u zvučnom bojanju dela i formiranju živopisnog okruženja za izdvajanje solističke vokalne deonice. Ljudmila Gros-Popović je svakako zauzela centralno mesto na koncertu. Ona je pokazala veštinu transformacije vokalnog aparata u odnosu na karakter i dramaturgiju kompozicija. Od intimne ispovesti iskazane prigušenim glasom do egzaltiranosti, predstavljene otvorenim i prodornim vokalom, mogli smo da čujemo zapravo čitavu paletu moguće vokalne manipulacije. Ona je ovo možda na najbolji način pokazala u interpretaciji pet japanskih pesama Mihajla Ippolitova Ivanova. Posebno su dobro zvučale lirske deonice, koje je izvodila sa izraženom pažnjom i strpljenjem, uvodeći nas u atmosferu teksta pesme, čak i ako nismo bili sigurni u njegovo značenje. prirodan vibrato i veoma dobra kontrola glasa sa umerenim nijansiranjima i kretanjima između pijana i fortea, sve ovo doprinelo pozitivnom slušnom utisku o pevanju Ljudmile Gros Popović. Virtuoznost iskazana u poslednje tri solo pesme Reinholda Gliera je samo nadogradila ovaj utisak. Ova umetnica je sa lakoćom dostizala granice sopranskog ambitusa, slobodno razvijajući melodijsku misao i u najvišim deonicama. Sve ovo je praćeno i odgovarajućom glumom, kao i interakcijom sa ostatkom ansambla, koja se nije videla, već pre svega čula. Očigledna dobra uvežbanost svih izvođača i ugodnost zajedničkog muziciranja doprinjela je da njihov zajednički nastup bude izuzetno upečatljiv. Nepretencioznost muzičara i sveden, ali sa merom i ukusom izabran program, doprinjeli su prijatnoj i rekli bismo osvežavajućoj koncertnoj atmosferi.
Na početku Ars Sonore pomenuli smo da su u dvoranu Kolačeve zadužbine cele protekne nedelje okupirali mladi violinisti, učesnici 46. međunarodnog takmičenja muzičke omladine i naravno publika koja uvek sa velikim interesovanjem prati ovaj konkurs. Reportažu o prve dve etape takmičenja pripremila je koleginica Tamara Maljković.
Ovogodišnje međunarodno takmičenje muzičke omladine otvoreno je svečanim koncertom na kome su nastupili violončeliskinja Irena Josifovska, najbolje rangirana domaća umetnica na prošlogodišnjem konkursu, kao i ansambl Metamorfozis iz Beograda koji je ovom prilikom izveo dela Vivaldija, Čajkovskog i Zorana Erića. Upravo kompozitoru Zoranu Eriću je pripala i čast da pozdravnim govorom otvori ovogodišnje takmičenje, a publici je pročitano i pismo Aleksandra Pavlovića koji je daleke 1971. godine doveo ovo značajno takmičenje u Beograd. Na konkurs ove godine prijavilo 25 takmičara, od kojih je 17 nastupilo u prvoj etapi, održanoj od 22. do 24. marta. Odlukom međunarodnog žirija, koji ove godine čine holandski violinista Ilja Grubert, graditelj instrumenta Aleksandar Snitkovski iz Francuske, zatim poljska umetnica Magdalena Šćepanovska i dvoje članova iz Srbije, Maja Okanović i Dejan Mihajlović, u drugu etapu se plasiralo 11 takmičara, među kojima je bilo i petero učesnika iz Srbije. Muzička omladina Beograda kao organizator takmičenja potrudila se da u okviru ovogodišnje manifestacije organizuje i majstorski kurs pod nazivom Veliki koncerti violinskog repertoara, o čemu smo razgovarali sa Milanom Rajković, pomoćnikom direktora međunarodnog takmičenja muzičke omladine.
Ove godine organizovali smo kurs, to jest master klas profesora Ilje Gruberta koji predaje na konzervatorijumu za muziku u Amsterdamu i taj master klas smo organizovali u saradnji sa holandskom ambasadom radom ovde u Beogradu. Oni su nekako imali razumevanje i hteli da podrže, da kažem, jedan specifičan vid dodatne edukacije i motivacije mladih profesionalaca. Masterclass je prošao jako lepo, 5 studenata i učenika završnih razreda srednjih škola svih fakulteta u Srbiji, dakle i Niš i Kragujevac i Beograd, i još nekoliko učenika srednjih škola predstavili su se i publici i profesoru Grubertu izvođenjem po nekog od violinskih koncerata, a ono što je nekako stvarno obeležilo taj dan jeste baš veliko interesovanje i pedagoga svih naših muzičkih škola srednjih, a i samih učenika.
Obavezno delo u drugoj etapi bilo je ostvarenje srpskog kompozitora Milana Mihajlovića, bagatele broj 3 i 4 za violinu i klavir. Upravo smo čuli odlomak koji je u drugoj etapi izveo učesnik iz Švajcarske Nazar Fedjik, a na pitanje zašto se opredelila baš za ovu kompoziciju, član međunarodnog žirija i selektor programa takmičenja Maja Jokanović je istakla da je pre svega razmišljala o delu koje bi sa jedne strane na najbolji način predstavilo srpsku muzičku baštinu, a sa druge o delu jednostavnije i sažetije forme jer su zahtevi u drugoj etapi veoma obimni. Smatrala sam da to treba da bude delo koje nije predugo, ali koje u isto vreme zahteva i punu angažovanost izvođača, dodala je Maja Jokanović. Jedna od nagrada koje se dodeljuju na samom takmičenju je upravo nagrada za najbolje izvođenje obavezne kompozicije. Ove godine pripala je učesniku iz Švajcarske Nazaru Fedjiku. Ovi mladi violinista izborio se i za jedno od 6 mesta u finalnoj etapi takmičenja koje će se održati u Velikoj dvorani Kolarca danas i sutra uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Među finalistima će se naći i Šarlota Vronkov iz Nemačke, Una Stanić i Nemanja Bela iz Srbije, Matilda Loreiro iz Portugala i Jan Petkević iz Poljske. Violiniskinju Maju Jokanović, članicu žirija i selektora programa, zamolili smo da prokomentariše kakav su utisak na žiri učesnici ovogodišnjeg takmičenja ostavili tokom prve dve etape.
Mislim da su izuzetni utici zato što od 25 kandidata ostale 16, mislim na početak takmičenja. Ali čini mi se da razlika u odnosu na prethodna, da je ovih svih 16 mladih violinista bilo na jednom izuzetno visokom profesionalnom nivou. Tu bih naročito i naše studente izdvojila, tako da je to jedno veliko zadovoljstvo. Naravno, svi ne mogu da prođu u drugu etapu, tu ima finesa, ima različitih karaktera, umetničkih, da kažem, kreacija, ali mislim da mi kao žiri smo, mislim, izuzetno zadovoljni jednim nivom, visokim nivom sviranja ovog našeg teškog instrumenta.
Pretpostavljam da su svi kandidati koji su se prijavili na takmičenje dovoljno tehnički spremni. Šta je to pored tehnike što kandidati treba da pokažu da bi prošli u finale, eventualno postali laureati?
Pa znate šta, da, tehnika je baza. Bez jedne temeljne postavke ne možete da očekujete ni nadgradnju. Ono što je dalje važno, pa važan je individualni pristup, važan je dar. Ne kažem da i tehnika nije jedna vrsta dara, ali prosto jedna širina, jedan viši stepen, dar u smislu sagledavanja na različite načine muzičkih fraza, epoha i svako po svom karakteru, po svom temperamentu, po svom obrazovanju, on prenosi to što je kompozitor napisao, a mi opet svako na svoj način razumevamo te kandidate.
I sami ste pedagog već dugi niz godina. Koliko mladim umjetnicima znači uopšte učešće na ovakvom vrsti takmičenja?
Pa mislim da je to dosta značajno. Značajno toliko da oni sebe preispitaju. Nije bitno da li će oni biti prvi, drugi, treći ili da li će ući u polufinale ili finale. Mislim, značajno je njima sigurno kao jedna podrška, ali najvažnije je da se oni prosto probaju da vide gde su, na čemu još moraju da rade, koji će pravac umetnički odabrati.
Nakon finalne etape žiri će dodeliti po jednu prvu, drugu i treću nagradu, a bit će uručene i specijalna nagrada za najbolje izvođenje Mozartovog violinskog koncerta, zatim nagrada najboljem domaćem učesniku, kao i nagrada najuspešnijem finalisti na osnovu glasova publike. Dodala nagrada i koncert pobednika bit će organizovani 30. marta u Kolarčevoj zadužbini sa početkom u 12 časova, a na kraju ćemo čuti i deo interpretacije kojom se u drugoj etapi publici predstavila finalistkinja Una Stanić, jedna od uzdanica Srpske violinističke škole na ovom takmičenju. Slušamo odlomak iz Carmen Fantazije Pabla de Sarasate.
Kulturni centar Beograda u četvrtak u svečanoj sali Skupštine grada organizovao koncert mlade pijanistkinje Jovane Nikolić. U nastavku Ars Honore slušamo osvrt koji potpisuje kolega Srđan Teparić.
Klavirski recital Jovane Nikolić, Beograđanke rođene 1984. godine, bila je prilika da se podsjetimo umeća umetnice koja već duže vremena živi u Nemačkoj. Pijanističke škole Zlate Mališ i Nevene Popović već su proizvele veliki broj veoma uspešnih pijanista koji se izvođaštvom ili pedagogijom bave u našoj zemlji i širom sveta. Jedna od takvih je Jovana Nikolić, koja kao solista i kamerni muzičar svoju karijeru gradi u Hamburgu. Na koncertu u svečanoj sali Skupštine grada izvela je sonatu za klavir u A-duru Franca Schuberta, šest prelida iz opusa 11 Aleksandra Skrjabina i komad Alborada del Grazioso Morisa Ravela. Drugu u nizu od tri posljednje klavirske sonate Schuberta, sonata u A-duru, rado izvode mnogi veliki pijanisti. Njen prvi stav nije zahvalan za interpretaciju zbog prilično gustog fakturnog tkanja kroz koje je utkano intenzivno melodijsko kretanje. Odnos između basa i diskanta kod Jovane Nikolić bio je prilično stabilan, ne samo u izvođenju ovog stava, već bi to moglo da se kaže za njenu interpretaciju uopšte. Način poniranja u zvuk ukazuje na njen naglašen temperament, te u tom smislu ovoj pijanistkinji odlično leže kompozicije u kojima je primaran melodijski pokret. Otuda su treći stav skerco i četvrti stav rondo izvedeni uz veoma jasno isticanje dobro uobličenih formalnih obrazaca. Ekspresivni elementi Schubertovog dela su brojni i mora se priznati da nije propušten ni jedan od njih. Fanfare koje se probijaju kroz gustu fakturu, sentimentalizovana lirika, beethovenska briljantnost i skercozna razigranost, sve to ukazuje na široku paletu izraženih sredstava kod ove pijanistkinje. Izvođenje Jovane Nikolić ne bi moglo da se svrsta u takozvano objektivno. U njenom sviranju, naime, nema neutralizacije eventualnog sadržaja, insistira se na jasnom određivanju karaktera svakog od muzičkih iskaza. S druge strane, ne bi moglo da se kaže ni da je izvođenje Schuberta i suviše robustno, kakvi su bili Skrjabinovi furiozni prelidi u njenom kasnijem izvođenju, recimo. Nažalost, preakustična sala donekle kvarila čistoću zvuka, koji je proizvod zaista funkcionalne upotrebe desnog pedala. Previše izraza u izvođenju Schuberta svakako nije mana ovog izvođenja, iako postoji mnogo smirenija interpretacija ove sonate. U njima su kontrasti mnogo manje dramatični, a sonata dobija elegantnije obrise. Čini se da umetničkom karakteru Jovane Nikolić takav vid izraza ne bi bio primeren. Veoma temperamentno i briljantno, Jovana Nikolić izvela šest prelida iz opusa 11 Aleksandra Skrjabina. Poređani su izvedeni kao da čine integralnu celinu. Intenzivan ton, pokret, upečatljiva rubata i velika snaga u spoju sa dobrom tehnikom učinila su ova izvođenja upečatljivim. Brzi prelidi delovali su poput snažnih talasa, dok su oni umerenijeg tempa ocvirani uz insistiranje na melodiji, ali i uz naglašavanje kretanja u pratnji koja se činila kao snažna dopuna. Izvođenjem jedna od omiljenih pijanističkih egzibicija, komada Alborada del Grazioso Morisa Ravela, Jovana Nikolić je još jednom istakla briljantnu virtuoznost i sjajnu tehniku. Iako je Ravelova faktura gušća nego u prvom stavu Schubertove sonate, ona je u ovom slučaju bila prozračnija i dozvoljavala je upečatljivije melodijske izlive. Lakrdijaška, po intenzitetu prenaglašenog karaktera, kantabilna i obesna, otprilike bi tako mogla da se opiše interpretacija ovog komada. Bio je to i logičan zaključak koncerta čiji program je bio sastavljen od izuzetno zahtevnih kompozicija.
U zajedničkoj organizaciji Centra za muzičku akciju Udruženja kompozitora Srbije drugog i trećeg programa Radio Beograda u četvrtak je u dvorani udruženja održana tribina posvećena kompoziciji Možda spava Rajka Maksimovića. Prilog ovom događaju za Ars Sonoru pripremio je kolega Nikola Pečinović.
Ciklus Novi zvučni prostori Centra za muzičku akciju posvećen je promociji savremenih kompozicija domaćih autora, a na tribini održanoj prošlog četvrtka u sali Udruženja kompozitora Srbije predstavljene su dve verzije dela Možda spava Rajka Maksimovića. Ova tribina bila je posebna i iz razloga što je na njoj najpre uručena zahvalnica Burkartu Šmilgunu, izdavaču novih muzičkih ostvarenja srpskih autora pod okriljem nemačke kuće Klasik Produkcion Osnabrück. Kako je Šmilgun naveo u svom obraćanju pri prijemu zahvalnice, njegov cilj je da promoviše dela srpske muzike, jer kako tvrdi, na zapadu malo ljudi zna o njoj. Ovo je bila sjajna uvertira za tribinu na kojoj su o Maksimovićevom delu govorili muzikološkinja Branka Radović, sopran Aneta Ilić, flautistkinja Stana Krstajić i autor. Moderator razgovora bila je Zorica Premate, koja je otvorila debatu i rekla nešto više o genezi Maksimovićeve kompozicije.
Dakle, večeras prikazujemo kamernu kantatu Možda spava Rajka Maksimovića, delo koje je, da tako kažemo, i staro i novo. Staro je stoga što je napisano za sada već legendarni ciklus televizije Beograd svetske premijere 1992. godine. Dakle, kompozicija je tada bila napisana za mezzo-soprani kamerni orkestar, a njeni prvi izvođači bili su Aleksandra Ivanović, legendarna muza našeg Rajka Maksimovića, i kamerni orkestar Radio Televizije Srbije, dirigovao je Stanko Jovanović. Da napomenem, mada je to opšte poznato, i da je autor stihova jedne od najljepših pesama srpske kulture uopšte, Vladislav Petković Dis. Osim što postoji preko dve decenije, ipak je ovo delo i novo, budući da je do sada kompozitor napisao nekoliko njegovih verzija za glas, flautu i klavir 2005. godine, za glas, flautu i gudački kvartet 2012. godine, kao i za glas, flautu, violinu i klavir 2014. I ta verzija premijerno je bila izvedena pre godinu dana, 30. marta 2015.
Muzikološkinja Branka Radović je u izlaganju bila usmerena pre svega na analizu Maksimovićevog dela Možda spava, istakavši dobro profilisane odnose između vokalnog i instrumentalnog parta, te muzike i tekstualnog predloška.
Vokalni jezik je rađen sa pomnom i doslovnom potrebom da se čuje i razume svaka pesnikova reč, da se prati njen tok. U tom smislu, jedno je od najdoslednijih dela u poštovanju pesničke reči u našoj literaturi. Neobična rima u samoj pesmi na prvom, četvrtom i petom stihu, odnosno unutarnja rima na drugom i trećem, praćena je tematskim materijalom u vokalnoj liniji sa kraćim i dužim notama, notama sa lukom, držanim tonovima, koronom. Nezagušena prozračna faktura orkestra ostavlja prostor vokalnoj liniji da se istakne. Kulminacione tačke odredio je sam kompozitor. U izvesnom smislu forma kompozicije sadrži dve celine od po četiri stava koje su strukturirane u cikličnim tokovima i kružnim zasvođenjima unutar sebe kao i na planu celovite forme. Za okruženja unutar stavova i kružeći motivi, tonovi i tonaliteti na planu veće forme u dosluhu su i asocijiraju na cikličnost i ciklični oblik. I po tempu i po intonaciji stihova muzička kompozicija poštuje i prati Disovu pesmu. Ne samo njenu sadržinu i tekst, već ritam, tempo i osnovni karakter. Tempo unutar dela su od najlaganijih gravi adagio preko andante do larghetto sa samo jednim brzim stavom allegro moderato, to je šesti stav, čime se u potpunosti prati Snevačev lagani tempo i spora smena slika. Kada izvođaš svakoj strofi, reči i rečenice, utisne ono malo duše, kako to čini neprevaziđena Duda Ivanović, utisak je maestralan, onda cela kompozicija podsjeća na otvoreno delo, na dovršetak kome krajnju zvučnu sliku daje sam izvođač, što verujemo da je kompozitor i sam želeo, da se domašta, dogradi, nadgradi, da se kaže u neizricanju i na svedočenju, u možda, u neke i nečije, u možda se živi ili mre, možda se sanja ili naprotiv, sve je realno, u tračku optimizma i odricanju od svakog optimizma, o tračku nade za sve snevače.
Možda spavam,
Kompozicija Možda spava Rajka Maksimovića je delo sa veoma snažnim akademskim autorskim glasom, a ono što se u njemu čini interesantnim jeste umjetničko poigravanje identitetima na različitim nivoima. Kompozitor najpre preispituje identitet subjekta pesme Vladislava Petkovića Disa, dajući mu ženski glas u svom vokalno-instrumentalnom ostvarenju. I samo Maksimovićevo delo je tokom više od 20 godina postojanja za potrebe izvođenja doživljavalo identitetske transformacije. Na tribini održanoj prošlog četvrtka u sali Udruženja kompozitora Srbije imali smo priliku da čujemo verzije. U tumačenju soprana Anete Ilić, flautistkinje Stane Krstajić i pijanistkinje Lidije Stanković, odnosno mezzosoprana Tanje Obrenović, flautiste Ljubiše Jovanovića i gudačkog kvarteta Mokranjac. Pored muzikologa, na tribini Novi zvučni prostori reč su imali i izvođači. Slušamo Anetu Ilić.
Bez obzira na tragičnost ove poezije i na tematiku i na način na koji to u stvari mora celim srcem da se svira i peva, ono što je divno u vezi sa profesorom Maksimovićem je to što je on optimista. Ali ono što on daje, to je zaista velika sloboda. Znači, imate tekst vrlo razuđen, sve vrlo jednostavno, mislite, aha, sad ću ja to, i onda se samo skidaju slojevi, 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 svaki put je drugačije. Znači, evo, koliko god puta smo ovo izvele, svaki put imamo drugi doživljaj i svaki put je bilo različito, ali ono zašto vam dobro stojim, to je da sam svaki put bila na ivici suza.
Čini se da su lirika Disovih stihova, kao i glas legendarnog mezzosoprana Aleksandre Ivanović, za koje je inače kompozicija Možda spava bila napisana, poslužili kao najveća inspiracija Rajku Maksimoviću pri stvaranju dela. Evo šta o tome kaže autor.
I odavno sam voleo ovu pesmu i ona je prosto se sama sebi nametnula da se u njoj nekako sakrijem. Naravno, ta pesma spada sigurno među najbolje naše ljubavne pesme i ona je sigurno iz muškog ugla, izrazito. I bilo bi prirodnije da peva muški glas. Međutim, ja sam u to doba sarađivao sa božanstvenom Dudom Ivanović i njena muzikalnost i njena lepota glasa su me direktno provocirale da ja to njoj napišem i posvetim. I mi smo to i sarađivali, ja sam tokom rada sam ja to njoj pokazivao, ona je to pevala i tako dalje. Prema tome, ispalo je na neki način savršeno i to je ona izvela tri puta 93. i na ovom autorskom koncertu 96. I onda, začudo, 10 godina se ništa nije desilo. I onda sam ja smatrao, pošto je to bilo za mezzosopran i kamerni orkestar, ako neće, ne mogu ja njih da nateram, ako oni neće, onda sam odlučio da napravim ovu varijantu za trio, dakle glas, flautu i klavir. Ukupno, dakle to je moja najizvođenija kompozicija, ukupno 26 izvođenja ima. Za mene je smisao komponovanja u živom izvođenju i u komunikaciji, pre svega sa onima koji pevaju i sviraju, a preko njih i sa auditorijumom, sa publikom.
Thank you.
U subotu je u Beogradu sahranjena prva dama beogradske violinističke scene Fen Rašković. Odmerenost u nastupu, diskretan šarm i distanciranost od svega površnog doveli su do toga da ode neuobičajeno tiho. Nijedan medij, pa ni Fakultet muzičke umetnosti, na kojem je više decenija bila jedan od najuglednijih pedagoga, nisu propratili njen odlazak. Znanje je stekla na jednoj od najuglednijih muzičkih institucija 20. veka, Moskovskom konzervatorijumu Čajkovski. Ostvarila je zavidnu karijeru, izvanredan solista, sjajan kamerni muzičar i izuzetno predan pedagog. Iz njene klase izašli su violinisti kojima je tajne zanata prenosila tako da im je otvarala vrata svih velikih scena i orkestara. 1977. godine dobila je nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije koja se dodeljuje za najbolje muzičko-izvođačko ostvarenje u prethodnoj godini. Mada je celom svojom karijerom bila vezana za Beograd, tri njena najznačajnija diskografska ostvarenja objavio je zagrebački Jugoton, sonate Prokofjeva, Brahmsa, Debussyja, Stravinskog. Posebnu pažnju Fen Rašković je posvećivala promociji srpske muzike i ostavila zavidan broj snimaka pohranjenih u fonoteci Radio Beograda, između ostalog i koncerta za violinu, klavir i orkestar Petra Stojanovića.
Eko.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pičinović. Ton majstor Zoran Uzelac. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala je vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.